Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и смс.
Звоните. Номер аутоотказника у Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского аутоотказника 266-39-52.
Досылайте смс на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для смс у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать смс у Чехию. Код країни 420. Номер 724-231-968.
Номер для смс у Чехії 724-231-968.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юра Альбушляков. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. 10 чалавек, якіх затрымалі як падазраваных у дачыненні да выбуху 4 ліпеня падчас святочнага канцэрту, знаходзяцца ў камерах ізалятару часовага ўтрымання і ў следчым ізалятары КДБ, так званай «Амерыканцы». Усе, апрача одной затрыманай, з'яўляюцца ці былі раней актывістамі моладзевых арганізацыяў. Першыя затрыманні адбыліся 7 ліпеня. Сваякі затрыманых непакояцца, што іх родных катуюць. Далей з Мінску Любоў Лунёва.
Жонка Ігара Корсака і яго цешча упэўненыя, што Ігар распачаў галадоўку пратэсту супраць незаконнага затрымання. У Мінску трэці дзень, як жыхары бачаць у розных мікрараёнах міліцыю і сапёраў. Міліцыянты кажуць, што выязджаюць па выкліках пільных грамадзянаў, якія паведамляюць пра падазроныя прадметы. Цешча Ігара Корсака Тацяна Цяцёркіна апавяла свабодзе.
Бомбу шукаюць? Ну гэта тэрор, цалкам ідзе тэрор. Гэта выгодна зараз перад выбарамі. Прымітыўна, ну каму гэта выгодна, гэта відавочна ўсё. Мы ежу то перадамо, але што там робіцца, не ведаем. Паду вядома, мы вязем яму. Ён вельмі ўпарты, так хутчэй за ўсё і трымае галадоўку.
Затрыманых актывіста партыі «Еўрапейская Беларусь» Паўла Кур'яновіча, лідара незарэгістраванай партыі «Свабоды» Сержука Высоцкага і актывіста аб'яднанай грамадзянскай партыі Александра Сергіенку перавялі ў следчы ізалятар КДБ, так званую «Амерыканку». Сястра Паўла Кур'яновіча, Паліна, мае сваё меркаванне на гэты конт.
Я лічу, што майго брата
перевели у американку не тому, что я нечем отрозниваться от інших затриманих, а тому, что следствие не могут обеспечить полную их изоляцию у изолятора часового утримания. Я лічу, что они таким чином добиваются того, как каждый затриманных лічив, что он один. Каб он не имел возможности передать цидулку своим сябрам.
Затриманих, як подозрюваних у вибуху на святочному концерті вночі 4 липня, допитують у різних місцях, у різних районних відділах міліції і у слідчому управлінні попереднього розслідування. Активісти молодіжних демократичних організацій лічать, що кількість затриманих буде повелічуватися. Тетяна Тишкевич повідомила, що на лісвічній пляцовці, коли двері її квартири, некілька годин знаходилися міліціянти. Каля площі Перемоги міліціянти затримали активістів АГП Дмитра Ковалгіна і Віктора Петровського за роздачу послання АДС до виборців. Вони знаходяться у міліції Центрального району Мінську. Лідер АГП Анатолій Абіцька не виключає, що Віктора і Дмитра можуть обвинуватись у нецензурній лаянці, як Міхася Пашкевича, Кирила Павловського і Віталя Стажарова, і посадити на некілька суток.
У понеділок, 14 липня, о 18-й годині у Мінську на Кастрішницькій площі має відбутися акція солідарності з активістами демократичного руху, затриманими у зв'язку з Мінським вибухом. Удільники акції, яку ініціюють об'єднані демократичні сили, будуть потребувати спинення політичних репресій і визволення затриманих. Напередодні у зв'язку з репресіями супроти активістів Президіум об'єднаних демократичних сил заявив про можливість бойкоту сьогоднішніх парламентських виборів.
У новому випуску передачі «Дом літератора» вас чекає зустріча з поетом і доктором філології Мікола Марочком, який живе у вісці Вятявічі на Слонімщині. Критик Анатоль Сідаревич зрецензує зборник архівних матеріалів під назвою «Пошля крутого повороту» і ідеолога політичної боротьби у Білорусі у 30-ті годи. А молода поетка Джеті, яна ж Вера Бурлак, розкаже про свої дві нові книги і виступи на театральній сцені.
Эта передача у нашем сегодняшнем вечеровом эфире. 2 года тому скончился процесс над былым кандидатом на посаду президента Беларуси Александром Казулиным. Больше за тыдень немали стол от Сергея Парсюкевича, хотя жонка предпринимальника кажа, что он пишет что дня. Правооборонцы Human Rights Watch закликают генерального прокурора Беларуси переглядеть справу Андрея Кима. Далее у нас новины життя белорусских политичных зняволенных Олег Грузделович.
Завтра, 13 липня, сповняється 2 года, як у Мінську закінчився кримінальний процес над былым кандидатом на президента Александром Казулиным. Політик був признаний виноватим у хуліганстві і організації вуличних безпорядків на День волі і осуджений на 5,5 года зневолення. Александр Казулин виноватим себе не признав. Білоруська опозиція і демократична супольність світу признали присуд за політичну розправу. Але уже у жнівні 2006 году екс-кандидата на президента накерували у Витебскую колонію. Праз 2 месяцы політик обвестив голодовку, потребуючи сходу у отставку Александра Лукашенки, чию перемогу на выборах он не признал, а так само разгляду белорусского питання у Совете безпеки ААН. Голодовка довжилася 53 дні. У виніку Александр Казулин усе ж домогся, що з ініціативи США у Совете безпеки ААН було піднято питання про порушення прав чоловіка у Білорусі. На волю усього на 3 дні Александра Казулина влади відпустили тільки у лютому 2008 року з причини трагічної події – смерті його жінки Ірини. Політик повернувся в колонію, не виключалося, що його визволять дотерміново, як некоторих інших політв'язнів, але цього не відбулося. Ось що сказав з нагоди 2-ї годовини суду над Казуліним його адвокат Ігор Ренкевич.
Позиція оборони за цей час тільки узмацнилася. Ми по-ранейшому лічимо цей присуд незаконний, несправедливий, і він не заснований на доказах. Відповідно, ми його потребуємо відмінити, як і касаційне визначення. За цей час вже подадена скарга у комітет ООН по правах чоловіка. Ми будемо потребувати визволення з-під Казуліна, і я міркую, коли солідарність наша буде мацнець, міжнародний тиск буде повелічуватися. Після парламентської кампанії у нас є можливість дочекатися на волі Казуліна.
Нагадаю, на цьому тижні з Олександром Казуліним бачилися у колонії його дочки Вольга і Юля. Вони передали на волю коментар політики до подій 4 липня у Мінську. Паводле Наталі Прасюкевіч, жонкі віцебскага прадпрымальніка Сергія Прасюкевіча, асуджанага на 2,5 года зняволення пасля акцыі пратэсту, ўжо 11 дзён ад яго няма лістоў дамоў. Наталя не лічыць гэта выпадковым.
Я это знаю, он точно пишет каждый день. Ну, как я вот приехала, с того момента от него ни одного письма. Я была 30-го, сегодня 11-е, да? 11 дней прошло ровно, ни одного письма.
Наталя Прасюкевіч мяркуе, што корэспандэнцыю мужа затрымліваюць наўмысна. Альбо ў сувязі з падзеямі вакол выбуху ў Менску, альбо, каб не стала вядома пра лёс ягонай заявы на перавод са Шлоўскай калоніі ў Менскую калонію, кажа жонка палітвязня. Андрэя Кіма ў Бабруйскай калоніі наведала ягоная сяброўка Люба. Дзяўчына сказала, што Андрэй падчас сустрэчы быў у добрым настроі, казаў, што займаецца спортам. Маці актывіста Тацяна Кім на гэта заўважае, што Андрэй заўсёды імкнецца не турбаваць блізкіх людзей сваімі праблемамі.
Мне не сказал, что плохо. Даже когда было плохо, помните, даже когда я заплакала и не ожидала его таким увидеть, он и то вскочил и сказал, если ты будешь плакать. То есть для него всегда все хорошо.
Тым часам стала вядома, што касацыйную скаргу Андрэя Кіма разгледзяць у Менскім гарадскім судзе 22 ліпеня. Разам са скаргамі яшчэ 10 актывістаў, асуджаных пасля мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня.
Алег Грудзіловіч з навінамі з жыцця беларускіх палідзеняволеных. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. На чарзе агляд вашых тэлефанаванняў. Сёння перадачу падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Падчас нарады ў пытаннях парламенцкіх выбараў Александр Лукашэнка заявіў пра неабходнасць адкрытай, празрыстай і дэмакратычнай кампаніі. Тэлефанаванні слухачоў на гэтую тэму.
На недавнем совещании президент потребовал от подчиненных, чтобы были созданы условия, равные для всех. Этими словами он признал, что раньше не было таких условий для всех.
Выступая по БТ, наш проводыр заявил, что предстоящие выборы в так называемую палату представителей будут как никогда прозрачными и демократичными. Ой, лукавит Александр Григорьевич.
Загады зверху, каб неправільна кандыдаты на верхні прайшлі. Будзе гульня ў выбары. Як было ў нас у Барысу, замежна Харасава, што прыйшла за аддзела выканкома Валянціна Шутко. Па загаду, за і адразу аддалі галасы вайскоўцы. А яны сіла, і ёй галасоў з ліхой хапіла. А через Харасава, каб не путаўся пад нагамі, да не зрабіў за выбарамі грамадскі надзор, на трое сутак арыштавалі, пасадзілі за рашотку, за турэбны забор.
Далей выказванні паводле ранейшых праграм «Радыё Свабода».
Вельмі была слушная заўвага слухача нашага, які казаў, што вельмі дрэнна вымаўляем словы некаторыя. Усё так, і я гэта бяру ў першую чаргу на сябе. Што зрабіць, калі нам ставілі масты, як Райкін калісьці казаў?
Калі ласка, замест тэрміна «міратворац» лепш ужываць «жаўнер» ці «афіцэр» службы пакою. Па-беларуску «міратворац» – гэта той, каторы мажа каго-кольвек мірам. Мір – гэта тое, што па-руску «елей», гэта царкоўны алей. Тут атрымваецца такое масла масляное.
Каментуе мовазнаўца Зміцер Саўка.
Слухач свабоды мае рацыю, слова толькі не мір, а міра. Сапраўды абазначае алей, які выкарыстоўваецца з сакральнымі мэтамі. Несумненна, у слове «міратворац» ёсць двухсэнсоўнасць, пэўная звязаная з значэннем слова «міра». Аднак сказаць тое, што прыжывецца лексічная прапанова нашага слухача таксама выпадае. Замест аднаго слова ён прапаноўвае ўжываць ажно ты. Аднак пэўная праблемка, я б сказаў, ёсць.
Шаноўныя слухачы, нагадаем, што тэлефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Працягваем праграму выказваннямі на розныя іншыя тэмы.
Правах и об обязанностях, предоставляемых гражданам Беларуси. Согласно Конституции, Республики Беларусь все граждане имеют права на все права и свободы. Но согласно инструкции, приказов, контрактов, коллективных договоров, кодексов, постановлений, только высшие должностные лица, то есть такие как президент и его представители, предоставлены особые права. Остальным предоставлены только одни обязанности.
Гэта Татьяна Варельса Сіповічу. Пачула аб рэстаўрацыі Косаўскага замка, стала страшна. Восьмага я была ў Нясвіжы і Міры. Бачыла абрушаны будынак у Нясвіжскім палацы пасля спешнага грубага ўмешальніцтва. Твар забінтаваны тынкоўкай, пабіты воспінамі валуноў, такое ўражанне ад Мірскага замка. Яшчэ там туалет у земным вале насупраць увахода, гараж у замкавай гары, будзе рэстаран з сучаснай апаратурай. Вельмі сумна. Хутка, здаецца, мы не пабачым ні Нясвіжа, ні Міра.
266-39-52. Круглыя суткі мы чакаем вашых тэлефанаванняў. З вамі Радыё Свабода, тэмы дня. 10 чалавек, якіх затрымалі як падазраваных у дачыненні да менскага выбуху 4 ліпеня, знаходзяцца ў камерах ізалятару часовага ўтрымання і ў следчым ізалятары КДБ. У панядзелак о 18 гадзіне ў Менску на Кастрычніцкай плошчы мае адбыцца акцыя салідарнасці з актывістамі дэмакратычнага руху, затрыманымі ў сувязі з менскім выбухам. Паводле Міністэрства аховы здароўя, ў бальніцах Менску застаюцца 32 пацярпелыя ад выбуху ў Менску. З іх адзін па-ранейшаму знаходзіцца ў цяжкім стане. Цэнтр Віцебску, дзе ўчора адкрыўся фестываль «Славянскі базар», аб'яўлены рэжымнай зонаю. Сёння пачаўся прыём дакументаў у асноўныя вышэйшыя навучальныя ўстановы Беларусі. Да 23 ліпеня ўключна абітурыенты могуць падаць заявы ў 53 ВНУ. Зэльва на Гарадзеншчыне, горад, у якім шмат гадоў жыла паэтка Ларыса Еніюш. Цяпер улады Зэльвіншчыны рыхтуюцца адзначыць 750-годдзя гораду. Тут пачалася маштабная рэканструкцыя. Ці знайшлося ў ёй месца ў шанаванню памяці славутай землячкі? І ці выконвае мясцовая ўлада свае ранейшыя абяцанні ўшанаваць памяць Еніюш? Міхал Карневіч.
Раніцай у цэнтры Зэльвы цяпер людна. Працуюць будаўнікі, поўнымі накоў, на рынку бойка гандлююць, сталыя людзі цягнуцца ў царкву. Я знаходжуся якраз у цэнтры гораду, на плошчы. З аднаго боку райвыканкам, з другога помнік Леніну. Пытаюся ў мінакоў, у сувязі з чым такая рэканструкцыя?
А то будзе 750 летів будзе ў этого Зэльвы.
Ці падабаецца вам тут, як што робіць?
Ну, канешне, падабаецца.
Ну, як може подобатися, як такі голубые ёлки і ти виразані? Як може чоловіку старому подобатися це?
Там вулиця у нас Гагарина, є вулиця Гагарина, розвалили ще, ніхто там нічого не робить. Крови пасуть.
Это где, на Ускрайку?
Ні, там у центрі від железної дороги до сільхозтехніки. Там була сільхозтехніка. Ой, там хай був крея.
А забув центр.
Крапіва роще. Ну, тут робить.
За некалькі дзён перад прыездам у Зэльву я патэлефанаваў у райвыканкам да намесніка старшыні па ідэалогіі Валянціна Сямянякі і запытаўся, ці ўшануюць у сувязі з юбілеем гораду памяць вядомай пісьменніцы Ларысы Геніюш. У горадзе дагэтуль няма музею пісьменніцы і ніводная вуліца не носіць яе імя.
Я по телефону ніяких коментарів вам на гэты конт даваць не буду.
Сёння я наведаў гарадскую бібліятэку і спрабаваў там даведацца, як ушаноўваецца памяць вядомай пісьменніцы. Загадчыца некалькі разоў тэлефанавала ў райвыканкам, а потым сказала, што ў іх вядзецца рамонт і ніякае інтэрв'ю яна даваць не будзе. Мясцовую кнігарню таксама рамантуюць. Даведаўшыся, адкуль я, загадчыца адмовілася размаўляць пры ўключаным дыктафоне. Сказала, праўда, што кніг Ларысы Геніюш у іх даўно няма. Няма і асобнай паліцыі з выданнямі на беларускай мове. А вось што казалі мне жыхары Зэльвы, калі я пытаўся, ці варта ў іх у горадзе было пашанаваць памяць Ларысы Геніюш?
Ну, я, па-моему, яе ніхто не ўшаноўвае, кроме церквы. У церкві даже ёсць мемарыяльная даска. Абячалі музей, но так і не паявіўся.
Стаіць на тэрыторыі церкві на гэтым сваі. Мы знаем, Ларыса Антоновна знаем добра. Добра да яе ставіліся ўсе. Яна была прыветлівая, гасціпрыемная была, хазяйка добрая была. Ну,
Радуницу на могилу, да, ее приезжали из всех кутков.
Письменники
все, да, приезжали. Но ее помнят про ее, знают, помнят, шануют.
А вот что сказала мне Мария Дайкала, якая зараз живет в доме письменницы, коли я запитался, чи шануется память Ларисы Генюш у Зельви.
Як у кого? Хто шанує, а хто ні. Ну, хто признає, хто не признає.
Гэта быў рэпартаж з Зельвы Міхала Карнівіча.
Белсат. Першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё права выбару.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У пятніцу позна ўвечары ў рэзідэнцыі амерыканскага пасла ў Беларусі ў Раўбічах завяршыўся 4-ты фэст беларускай музыкі «Амбасовішча». Рэпартаж з гэтага фэсту Іны Студзінскай.
Пераможца вызначаўся шляхам галасавання. Госці «Амбасовішча» яшчэ пры ўваходзе атрымалі бюлетэнь для галасавання. І нягледзячы на добры пачастунак, піва, віно, выбары не байкатавалі і нават не праігнаравалі. Трэцяе месца заняў гурт «Тлуста-луста» з Горадні. На другім – «Джамбі-бум» з Менскай вобласці. Паслухаем вядоўцу «Амбасовішча» Алеся Круглякова.
Нумар першы, пераможца сённяшняга конкурсу, гэта 51 голас.
Джонатан,
прачытайце, калі ласка.
Камары.
Камары, город Бероза. Я прашу хлопцаў сюды на гэтую сцену, калі ласка.
Дзякуючы сябры, якія галасавалі за нас, мы вельмі рады. І дзякую яшчэ раз «Амбасовішчу».
Зараз будзе некалькі слоў ад імя гаспадара сённяшняга амбасовішча. Джонатан, калі ласка.
In the spirit of cooperation between the United States and Europe, it's in French on this side.
Значыць, супрацоўніцтва Злучаных Штатаў Еўропы гэта на французскай мове.
A special laptop.
Гэта партатыўны DVD.
Thank you for participating and not boycotting the vote.
Дзякуй за тое, што вы прынялі ўдзел у галасаванні, а не байкатавалі яго.
Асаблівасць сёлетняга амбасовішча ў тым, што калі раней традыцыйна прыязджалі раскручаныя гурты, то зараз арганізатары адбіралі малавядомыя гурты для ўдзелу ў конкурсе з усіх рэгіёнаў Беларусі. Спаборнічалі гурты «Індра» з Полацку, «Заточка» з Магілёву, «Джамбі-бум» з Менску, «Кальмары» з Бярозы, «Тлуста-луста» з Горадні, «Глінтвейн» з Гомелю. На фестывалі выступілі і вядомыя гурты «Крама», «Крамбамбуля», «Маузер». Удзельнік усіх чатырох амбасовішчаў Лявон Вольскі кажа.
Гэта ўсё роўна фестываль, ёсць публіка, прычым такая інтэлектуальная, так бы мовіць, прасунутая, цікавая. І, безумоўна, ім вельмі істотна быць пачутымі. Гэта як бы такі лакальны, але прыемны для маладога выканаўца, якого наогул нічога не маў жыцці. Мне падаецца, што для маладога выканаўца гэта вельмі сур'ёзна, гэта вельмі істотна. Набліжаецца нават да басовішча.
Упершыню за 4-гадовую гісторыю сёлета ў фэсце бралі ўдзел і амерыканскія музыкі. На амбасовішча прыехала амерыканская каманда Fox Trio, якая сёння выступае на сцэне Белдзяржфілармоніі.
У рэзідэнцыі амерыканскага пасла ў Раўбічах пад Менскам адбыўся музычны фэст «Амбасовішча». Яго пераможцам стаў гурт «Кальмары» з Бярозы. Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты «Начной чытанкі». 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня у праграмах «Свабоды». Сёння пісьменнік, крытык і літаратуразнаўца Пятро Васючэнка чытае адну з сваіх філазофскіх казак для дарослых.
Казкі для Лілі. Ноч першая. Пра тое, як з'явілася Лілі. На пачатку нашых спатканняў я нават не ведаў яе імя. Зрешті не ведав і того, що вона жанчина. Перед нашою зустрічю міркувалося, що вона буде мені за секретаря, визволить мій письмовий стол з-під паперових руїнів, випросте мої безконці записи, устроєний шматкілометровий електронний текст. Усвідомлення зробленої помилки почало з'являтися пізніше, із пекваля, коли я починав уваходити у її світ. Як тропічний вандровник уваходить у сельву, переповнену отрутними слімаками да і кластими піраннями. А сельва глядіть на його холодними смарагдовими очима. Так глядела на мене тим часом Лілі. Її норов почав окреслюватися не в забаві. Після того, як вона стала виправляти мої помилки, а покільки я писав по-білоруську, так вона з холодною насмішкою підкреслювала кожний мой радок. Суцельний червоний хвалістий риси. Так вона приподобнілася до відомого мовного пуриста, академіка Буслова, який, на жаль, уже не прочитає мої опуси і не ухопиться за червоний оловок. Але в останньому вона була ні в чим не подобна до академіка Буслова, за що треба дякувати Богу. Вона просто не ведала білоруської мови. Лілі була ангельськомовною і рускомовною, що не перешкодило їй прочитати мій оповід і підкреслити увесь текст цієї самої хвалістої червоної лінії. Некранутими залишилися слово типу «так» або «ох». Так я зрозумів, що вона любить короткі слова. І чомусь ці нагадав її ім'я, подобне до птушиного співу. Це було середнє поміж Ліліт і Лаліти. Лілі. Її звали Лілі. Белорусскую мову она овладела по-жаночи легко, как учатся женщины всему, мужчинским профессиям и мастерству кохания. Далее она взялась демонстрировать мне свои веды, насмешливо зиркуючи в очима колеру сельвы. И она закидала меня непристойностями, яких стоял каждый мой, у тем лику и белорусской. Я ветливо попросил ее не уживать такие выразы, принамсі, надто часто. Тоді вона з математичною акуратністю стала вживати їх вдвоє частіше. Так я зрозумів, що Лілі – молоденька дівчина. Бодай, що дівчинка. Одночі мені подалося, що вона помирає. Махшима у її тіла пробрався неуловний, неподуладний аніякому контролю вірус. Їй було благо. Мені здавалося, що я чую її тяжкое дихання. А потім я почув сміх, з'єдливо, звонки, як бицем яна розігрувала мене. Може статися, яна виконувала роль чоловіка. Мою роль. Бо мені стало гэтак само млосно, коли я почув гэтий безклопотний звонкий сміх. Пам'ятаю, як тепер. Холод і жах у середині. Як бицем у живот укинули лядяж поміром з арбуз. Мені здається, що це прикре відчування ніколи не зникне. Хіба що зникне Лілі зі сміхом. Я відключаю комп'ютер, де Лілі не зникає. І вона побач зі мною у покої, зеленовока, у короткій спадниці, з заголеним плячом, з тонким золотим ланцюжком на шиї. Кинь гэты забавки з текстом. Ходім у мій світ. Ти будеш там щасливий, як у той день, коли ти зловив першого у своєму житті щупака. Пам'ятаєш, який він був плямістий, який зубастий, який класний, ад його йшов пах. Би свежа скошена трава. У моєму світі так само пахне молодим сеном. Тобі там буде 8 годів, і ти будеш щасливий. Ходім. Куди ти тягнеш мене, Лілі? Відказую я йой. Рано ще. Я свої справи не пробив. Не написав лепшої своєї книги. Не повечерив. У мене на вечерю кльоцки з душами. Хочеш? Не їм кльоцк. Зовсім нічого не їм, каже Лілі. А хто вогулі написав свою лепшу книгу? Адколі не ведають, що вона лепша за ненаписане? Пакутники, погляди на себе. Угнувся над клавіатури, викручок. Не барака ти. Уже ж не більше не барака, чим фізик Бартоломеус, скажу я. А хто такий фізик Бартоломеус, питається Лілі. Відомо цікаво, як і всі дівчинки. Завтра, Лілі, кажу я. Сьогодні вже поздно. Приходь завтра. Прийду, обіцяє Яна.
Письменник-критик і літературознавця Петро Васюченко читав одну з своїх філософських казок для дорослих. Завтра у вибраному значної читанки свої вірші прочитає монах Жировицького монастиру поет Зніч. Вибране значної читанки на протягу липня і жнівня у ефірі «Свободи».
Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода – незалежная і надійная криніца оперативної інформації.
Слухайте у ефірі від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до полночі на коротких хвилях.
А так само на середніх хвилях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у інтернеті. Адрес свобода.орг.
Кожні 15 хвилин випуск новинок і огляд важливіших подій дня.
Кожне перше півгодини оперативне повідомлення. Кожна друга півгодинка тематичні передачі.
Кожную раніцу в будні дні від 7 до 8 живий ефір. Почніть день зі свободи.
Радіо «Свобода» дає слово політикам, експертам і своїм слухачам.
Пишіть нам на адресу Білорусі. Мінськ 5, поштова скринка 111.
У Чехії Радіо «Свобода», Бокс 3, Виноградська 1, Прага 1.
У інтернеті belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Менску 266-39-52.
Еще раз, номер менского аутоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код країни 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехії 724-231-968.
Вітаю наших шановних слухачів. У ефірі Радіо Свобода ми починаємо 127-й випуск передачі «Дом літератора». При мікрофоні у Мінській студії Міхася Скобла. І насамперш познайомлю вас з темами, які ми сьогодні почуємо. Народний альбом, диск з таким назовом добре ведають прихильники білоруської рок-музики. Але не многие з них здогадуються про існування одноіменної п'єси, з автором якої Михайлом Анімпадистовим. Слухайте гуторку далі. У полі з року критика Анатолія Сідоревича зборник архівних матеріалів під назвою «Пошля крутого повороту» і де Оляга політична боротьба у Білорусі у 30-ті годи. А гостем рубрики «Автори твори» буде поет Микола Ароч, який живе у вёсці Вятявічы на Слонімщині. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. Народны альбом, дыск з такім назовам добра ведаюць прыхільнікі беларускай рок-музыкі. Але нямногія з іх здагадваюцца пра існаванне аднайменнай п'есы, якая нядаўна выйшла ў адным з менскіх недзяржаўных выдавецтваў. Пра таямніцы напісання і творчага лёсу п'есы распавядае адзін з яе аўтараў, Міхал Анімпадыстаў, з якім сустрэлася Валянціна Аксак.
Гаспадар Міхал, прэзентацыя музычнага дыску «Народны альбом» адбылася ў снежні 1997 году. У кулюарах тады казалі, што гэты праект вельмі спадабаўся рэжысэру Мікалаю Пінігіну, і ён замовіў вам напісаць да тэкстаў песняў драматычныя сцэны, якія б сюжэтна іх звязалі. Праз год замоўлены прадукт быў створаны, аднак на тэатральнай сцэне рэжысэрам Пінігіным ён так і не быў увасоблены. Чаму?
Тэатр гэта ж такая як бы міні-вытворчасць, падобная па сваёй структуры да іншых суб'ектаў гаспадарчай дзейнасці. Пішацца спачатку заява, ствараецца нейкі тэматычны план, ён зацверджваецца, тады з бюджэта выдзяляецца пэўная сума на рэалізацыю гэтых планаў. І мы распачалі гэты працэс, мы напісалі на замову гэтую п'есу. Пісалася, праўда, пад канкрэтнага чалавека, пад ягоную стылістыку, пад ягоную манеру. Была зроблена заявка, яна была пастаўлена ў тэматычны план тэатра Янкі Купала, была зацверджана такім чынам міністэрствам культуры. А пазней проста як бы не было фінансавання. Так што ўсё так вот вельмі празаічна і просто гэта не рэалізавалася.
З часу стварэння п'есы «Народны альбом» мінула 10 гадоў. Чаму толькі цяпер вы вырашылі яе надрукаваць асобнай кніжкай?
Мы насамрэч як бы весь час хацелі надрукаваць асобнай кнігай. І яна нават выходзіла ў 98-м альбо 99-м годзе, яна выйшла ў Польшчы, на Беласточчыне. Яна была перакладзена на польскую мову разам з тэкстамі песняў. Пераклад рабілі Аліна і Мікола Ваўрынікі. А на Беларусі, ну просто як бы тэхнічна было складана, немажліва гэта зрабіць. Так што як бы мы заўсёды гэта хацелі, а атрымалася толькі зараз. 10 гадоў мы збіраліся.
А як жыла ваша п'еса ўвесь гэты час да з'яўлення з друку асобнаю кніжкаю тут у Беларусі?
Шчыра кажучы, думаю, што п'есе тым не менш пашанцавала, тое, што яна не была пастаўлена на сцэне тэатра Янкі Купалы, канешне, прыкра, але яна была пастаўлена вучнёўскім тэатрам ліцэя Уладзімірам Коласам, і нават не адзін раз яна ставілася. Мяняліся як бы вучні, мянялася склад актораў гэтага вучнёўскага тэатра. І кожнага разу ставіўся «Народны альбом», і гэта іхняя такая фірмовая візітоўка. Сказаць, што я задаволены, это вельмі мякка. Я адчуваю гонар за тое, што яна была пастаўлена менавіта на ліцэйскай сцэне. І нават дзеля гэтага варта было нам з Лявоном зрабіць такую п'есу, каб было што ставіць ось тэатру Уладзіміра Коласа.
Ваш суаўтар Лявон Вольскі у эпілогу да кнігі піша: «Безумоўна, «Народны альбом» чакаюць наперадзе вялікія справы і зорныя часы. 100% будуць створаныя відэо і кінаверсіі гэтага праекту. Дыджэі будуць перарабляць песні, створыцца комікс паводле п'есы і мультфільм». Што з гэтых прагнозаў у бліжэйшы час стане творчай рэчаіснасцю?
Я думаю, што наш удзел як аўтараў тэкстаў, музыкі і п'есы, ён, відаць, на гэтым павінен этапе скончыцца. Ці спадзяюся, што знойдуцца людзі, якія зробяць гэтыя мультфільмы, намалююць коміксы, а мы будзем толькі рады. Натуральна, што хацелася б, каб гэта было на нейкім больш-менш высокім мастацкім узроўні. Тут мы ўжо будзем кантраляваць.
А за гэтыя 10 гадоў, апрача Уладзіміра Коласа, я так зразумела з вашага адказу, ніхто не спрабаваў ні ў якім жанры урэчаісніць вашу п'есу.
Была размова з адным польскім тэатрам, но гэта была толькі размова. І адразу пасля з'яўлення музычнага праекту, яшчэ не было п'есы, адзін рэжысер з Мінску проста ўзяў частку нашых песняў, нешта дадаў яшчэ сваё, нешта яшчэ там прыдумаў, і ўжо патэлефанаваў мне, каб павіншаваць сваёй прэм'ерай, як бы проста паставіў перад фактам, што вось зрабілі такі нам падарунак. Я шчыра кажучы, не ведаю, што ён там зрабіў. Яшчэ як бы ведаю такі прыклад: на вёсцы проста вясковы хор, яны ўключылі свой рэпертуар пару песняў з «Народнага альбома» і спяваюць іх як бы весь час як народныя. І нават там занялі першае месца на раённым аглядзе самадзейнасці. З усяго, што як бы рабілася вакол «Народнага альбома», я думаю, што вось гэты кранальны такі эпізод, ён найбольш прыемны.
Скажыце, ці ствараецца нешта падобнае ў працяг, ці нешта новае, як вось гэтая кніжка, п'еса паводле вядомага музычнага праекту?
А ці будзе «Народны альбом 2»? «Народнага альбома 2» не будзе. не можа быць. Хацелася б, каб гэты праект развіваўся не інтэнсіўна новымі адцінкамі, а экстэнсіўна, паглыбляючыся проста як бы ў асяроддзе беларускай, як бы пускаючы такія карані. Ці будуць як бы ўвогуле ў нас нейкія новыя супольныя праекты? Ну цяжка сказаць. Вельмі хацелася б. У нас ёсць, скажам, ідэі для новых праектаў. І калі ўсё будзе добра, то я думаю, што нешта яшчэ атрымаецца, такое зусім іншае.
Засталося трошкі пачакаць.
Можна сказаць трошкі, да.
С поэтом и драматургом Михалом Анимпадыстовым гутарила Валентина Аксак. Протягиваем передачу «Дом литератора». Пасля крутого повороту. Ідэолага палітычная барацьба ў Беларусі ў 30-е гады. Гэтак называецца зборнік дакументаў і матэрыялаў, выдадзены беларускім навукова-даследчым інстытутам дакументазнаўства і архіўнай справы. Ягоныя аўтары, складальнікі, архівісты Расціслаў Платонаў, Уладзімір Адамушка, Вячаслаў Сялямэнеў і Яўгенія Фалей. На матэрыялы зборніка, датычныя тагачаснага літаратурнага працэсу ў Беларусі, звярнуў увагу крытык Анатоль Сідарэ.
Калі мы разважаем пра літаратуру, літаратурны працэс, то побач з такімі чыннікамі, як літаратурная творчасць, літаратурная крытыка, літаратурная кнігавыдавецтва і перыёдыка, вывучаем таксама і літаратурны побыт, літаратурную штодзённасць. І бадай ніхто не будзе аспрэчваць, што літаратурная штодзённасць у значнай меры вызначаецца сацыяльна-палітычнай атмасферай у краіне, палітычным кліматам. Даследаваннем гэтага клімату займаюцца гісторыкі. Нядаўна яны выпусцілі трэці зборнік дакументаў і матэрыялаў, прысвечаных ідэолага-палітычнай барацьбе ў Беларусі. Два папярэднія зборнікі выйшлі ў 2001 і 1999 годах і мелі назвы «Перад крутым паваротам» і «На крутым павароце». «Круты паварот» або «Вялікі пералом», як вядома, адбыўся ў 1929-1931 годах, і адзначаў, груба кажучы, ўстанаўленне аднасобнай улады Сталіна ў Савецкім Саюзе і пачатак паслядоўнага вынішчэння элітаў у так званых нацыянальных рэспубліках. Паколькі ў адпаведнасці з ленінскім вучэннем літаратура з'яўляецца часткай агульнапартыйнай справы, то задача бальшавікоў складалася ў тым, каб шляхам тэрору прымусіць творчую інтэлігенцыю абслугоўваць патрэбы рэжыму. У новым зборніку, як і ў папярэдніх, даволі шырока прадстаўлены дакументы і матэрыялы Нацыянальнага архіву Рэспублікі Беларусь і перыядычнага друку БССР датычнай літаратуры. Гэта быў час, калі сталінскі рэжым распусціў усе літаратурна-мастацкія згуртаванні. У БССР гэта Узвышша, Полымя, Беларуская асацыяцыя пралетарскіх пісьменнікаў. Час, калі ствараўся Саюз савецкіх пісьменнікаў. Фармальна распусціўшы БелАБ, бальшавікі па-ранейшаму фаварызавалі яе дзеячоў. І паказаць гэта адважыліся ў лісце да сакратара ЦК КПБ Вацлава Жаброўска 15 пісьменнікаў, якія раней належалі да іншых літаратурных аб'яднанняў. З тых 15 пісьменнікаў у турмы і ссылку трапяць 8. Апублікаваўшы гэты ліст, складальнікі зборніка змяшчаюць ім фрагменты зусім сакрэтна агляду літаратурных перыядычных выданняў за 1932 год. Публікуюцца тут і фрагменты прамовы Жаброўска на літаратурнай нарадзе у ЦК КПБ, што адбылася ў кастрычніку 32 года, і дакумент некалькі беглых заўваг аб становішчы на беларускім літаратурным фронце, напісаны Міхасём Лыньковым. Калі Міхась Лыньков піша свой агляд, відаць па патрабаванні ЦК і ўстрымліваецца ад палітычных абвінавачанняў, дык дырэктар Інстытуту літаратуры і мастацтва Беларускай акадэміі навук Віталь Вольскі складае на пачатку 1933 года палітычны данос. Наогул даносы можна падзяліць на публічныя, закрытыя, на службовыя і, калі можна так сказаць, ад шчырага сэрца. На жаль, складальнікі зборніка абышлі ўвагу і публічныя даносы, як, напрыклад, надрукаваны ў 4-й кніжцы «Полымя» за 1932 год адкрыты ліст Уладзімера Сядуры паэту Юлі Таўбіну з нагоды публікацыі паэмы «Таўрыда». Ліст напісаны ў нібыта таварыскім тоне. Крытык называе паэта па-свойску «Юлікам». Але вось толькі адзін фрагмент таго ліста. «На падмогу эпігонам буржуазнага мастацтва прыходзіш ты, Юлік». У тих умовах і тих обставинах це був політичний донос на поета. Мусі, треба було б адміструвати у зборнику і дискусію вокруг поеми Янки Купали над ракою Аресою. Бо гетий твор многими був сприйняти як знак кінчаткового переходу поети на совєтські позиції. Заканчується новий зборник документів матеріалу виписками з протоколу посідження бюро ЦК КПБ об затвердженні тексту письма білоруського народу великому Сталіну і об виробі куфра, у яким вишите письмо належало піднести батьку і наставнику всіх народів. Будемо чекати наступного зборника. У їм, треба сподіватися, з'являться документи, дотичні літературного життя 1937-1941 годів.
Ви слухали відгук Анатолія Сидоревича на зборник архівних матеріалів під назвою «Пошля крутого повороту. Ідеоляга політичної боротьба у Білорусі у 30-ті годи». На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте «Дом літератора». Неузабаві ми протягнемо передачу і у нашій сталій рубриці «Автори і твори» зустрінемося з поетом Миколом Орочком. А тепер напомін про головні новини сьогоднішнього дня.
Десять чоловік, яких затримали як підозрюваних у дочиненні до Мінського вибуху, знаходяться у камерах ізолятору часового утримання і у слідчому ізоляторі КДБ. Поводне Міністерство охови здоров'я у больницях Мінську застаються 32 потерпілі від вибуху. З їх один по-ранішому знаходиться у тяжкім стані, четверо у стані середньої тяжкості. Центр Вітебську, де у п'ятницю відкрився фестиваль «Славянський базар», об'явлений режимною зоною. Трапіть туди можна тільки праз обсталяваний металошукальниками контрольно-пропускний пункт. У суботу почався прийом документів у основні вищі навчальні установи Білорусі. До 23 липня включно абітурієнти можуть подати заяви у 53 ВНУ. У резиденції американського посла у Раубичах під Мінськом відбувся музичний фест «Амбасовіще». Його переможцем став гурт «Кальмари» з Берози.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на винати питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы – 391-2224. Досылай СМС – 391-2224.
При мікрофоні у Мінській студії Міхася Скобла ми протягуємо 127-й випуск передачі «Дом літератора». Сумна новина прийшла з вёски Вялікая Кракотка, що на Слонімщині. 1 липня там ліквідована бібліотека імя Янки Купали, заснована ще у 1927 році. Тягом 80-ти годів яна була агменем культури у гэтым регіоні. У яе фондах зберігаліся сотні рэдкіх выданняў. Многія пісьменнікі дасылалі у бібліотеку свої книги з автографами. Шматгадовим читачом Вялікакракоцької бібліотеки був поет і дослідчик літератури доктор філялогії Микола Орочка. Ми зустрілися з ним у його родной вёсцы Вятявічы, що по сусідстві з Вялікай Кракоткой. Спадар Микола, як же так сталося, що бібліотека у Вялікай Кракотцы стала непотребной районным уладам? Наколькі я ведаю, яе фонд просто унікальний. Прикладом, летась у ім знайшовся невядомий автограф Якуба Коласа. Чому ж бібліотеку закрили?
Вельми шкода, що такая нечаканая канчына. Цяжко бы мовляць гэта слово. Може быць і не канчына. Може яшчэ на ядродзіцца. Справа тым, што я гадаванец Калыцкі Кракоцкай бібліятэкі, можа таму, што там вельмі вялікія традыцыі і папаўненне кнігамі было. Валянціна Таулай, ён прывозіў з Вільні, і тады, калі ў 27-м годзе вялікакракачане чыталі і гралі і купалаўскія творы, і дзе-небудзь у гумнішчах і кругом. І вось з тых пор захоўвалася пячатка.
На адкрыццё адноўленай бібліятэкі на пачатку 50-х годов в Великую Кракотку приезжала удова Янки Купалы Владислава Францевна Луцевич. Эти памятаете в той час?
Купалиха, как мы говорим, тетя Владя, приезжала с Аврамчиком. И я помню, тогда Вушень уже выпускной из семигодки на Кракотской. И я, как часто, там с ночлегом был бы, я соседней вёски, то я на лаве головою до перегородки, за якой складывалася, сверталася, дрожалася, тая еще, до Вераснёвская, Купаловская библиотека. Я отчувал, что мне на той лаве зусім не мулка, потому что постати, великие постати нашей культуры, нашей поэзии, тоже за стенкой, як зорки мне, просто дрыготка святилися и вели меня.
Спадар Микола, на вашем столе я бачу стошек номеров газеты Слонімскай. Какие каналы информации вы еще маете тут у Ветявичах?
Хороший канал, так сказать, речище, якое меня свяжало информацией, узбагачало, обогатило. Это, вядома, газета Слонімская. Я вельми дорожил и так с трапяткой, болюшей душой сочил за этой некой распачатой, незразумело, для чего и что, как обовязково ее приглушить. А я наш, фактично, народная газета. И она, как самые шутачи показывают, и не переживали, дорожили, потому что на всю Слонімщину такой газеты просто нема. То, что она белорусский голос дает, вот, это добро. Там и Лойка друкуется, и Знич, ведомый наш Жировицкий, поэт, хороший, закрывающий есть и выгоняющий, что улады и мясовые другие робят великий ляпсус.
Ветявичи и спадар Микола покидают уражанне занядбанной вёски. Эти выезжаете вы куды, эти часто наведываются до вас гости.
Теперь со школой мы становимся со здоровьем, а пал на ноги. Не могу с Лонем добраться, не могу, звычайно, хоть рупить меня. Вёска замирает, а великая Кракотка, та же самая, про якую я говорил, где библиотека была и теперь и все. Тут же редко какие хаты застались живыми.
Приехавши у Ветявичи, мы убачили просто букалічную картину. Поэт на поплаве пасе козы. Кольки их у вашей господарцы?
Две, так сказать, дойные. И одна козочка пропала. Я сироток этой козы выгадывал, выненчил, выпоил. Могу удружить жадающим. Я не меня подтримываюсь, силкуют, как и вся земля. Вертает мне силы. Я не у меня не надто послушная, правда. Так отрымалось, что моя господиня больше в Минску все глядит унука, помогает ему встать на ноги. И я говорю, будь там, где ты наибольш потребная. А я тут сам уже воюю своими клопотами. Моя жонка, приезжающая, когда я разъенчусь, бывает, говорит, ты не надто тут войкайте, что ты еще, может, тому и тримаешься, и живешь, что ты у сувязях и с господаркой, и с вёской, и живностью своей. Я их подтримываю, приедут, так я казиным молочком их почастую. А они мне добром, добрым сердцем. Вот так мы и тримаемся. Теперь мобильные телефоны. Мы каждый день переговариваемся. Каждый день.
20 годов тому вы покинули Минск и больше не вернулись в столицу. У чем для вас перевага вёски над городом?
А у вёсцы, до речи, я хочу сказать, я отчуваю и не так и кепско. У яким сенсе? Тому что я, як был у своим осяродзе. Тут стихия белорусской мовы. Як не дивно, не пробьется навод русизм який-нибудь мовный. А это белорусская хорошая мова. У этой мове я просто душой купаюсь, душой живу. И она мне помогает так само, як и господарка, а может и наиболее. Тому что вёска и родные люди, свет родных людей, як бы мы не сутыкались эти что, але свет родных людей, хай будет с нами, а мы с ними.
— Дякую вам, спадар Мікола. Я нагадаю, що гостем рубрики «Автори і твори» у нашому домі літератора сьогодні Мікола Арочка. А тепер прогучать вірші поета у авторському читанні.
Заклинання Чижика Білоруського. Глешу Лівчику. Повторяю твоє заклинання, Чижик, Чижик, слонімський наш. Разом з димом у тоє раннє гнів глитаю твой дядька Гальяш. Повторяю усе, слово в слово, той пострашливый грозный заклен, что войну отразился наново и пришел у наш класс, як стогн. Перед нами подлетками стал он, той заклен, аж зайшлася душа. Вымовлял его наш наставник, давний сябра того Гальяша. Хто одрогся своїх за стяною, глухо гахали стрели у бари, там мишастої чорної гайньою ворог зранку облег хутори. Хто приліп до чужих, заклинання наростало, і бой наростав разом з гневом мольба і літання, хором шепт, каб йон світу не знав, каб йон світу не знав, той, хто вёску, хто землю нашу нищив, палів. А пожар кривяную полоску мятливо на шибах разлив. Помню, голос дрижав, и колени, коли я в тим маленні приустав, той, хто мову свою и сумленье потоптав, каб ён свету не знав. О, дитячий проклен, сгусток болю и присуд, что на вуснах сдавен, дядька Левшик, грашим вуголем от той школы смылить твой проклен. Монолог Зянона, Зянону Позняку. Треба быць геростратам, каб уласную памяць спаліць, каб не помніць таго, што балела, баліць, каб забыць незваротныя страты, а забыць гэта ж сябе забіць, спапяліць сябе з імем, з найменнем, карэннем, што для нас нібы кроўная ніць. Колькі мар і таемных сваіх спадзяванняў продак наш укладаў у паданні, у каплічны абраз, у разбяны алтар, у той воблік, у твар, што на фресках, не свячэннем золата серабра, а ўзрушае чаканнем добра, прагай праўды высокай, і гэта на трэскі, у пламенне, на злом, без жальбы і спагады, дзіва дзіў, пачакайце там, хто упусціў у свядомасць у нашу душу Герастрата, тут не дрэвы, а вісельні густа раслі, крывянелі ад мук, камяніцы, кропля кожная баліць зямлі, рыска кожная матулям сніцца, часам цені пакутных кратаў, цені родных у друзі, у агні, о змагарны народзе мой, перапыні, перапыні ў сабе, Герастрата. Пахавалі. Пахавалі бабку разам з яе мовай. І яшчэ не стала ў вёсцы адной хаты. І яшчэ не стала ў краіне адной вёскі. І яшчэ не стала ў свеце аднае краіны. Пахавалі. Калі кажаш ты сябра мой, прызнай нашу роўнасць. Калі кажаш ты брат мой, памятай пра кроўнасць. Калі кажаш ты мой сусед, цані памяркоўнасць. Калі кажаш ты чалавек, уступай са мной у супольнасць. Мне ўсё трэба гэта на поўныя грудзі, а не тлум прафанацыі. Каб у панах не хадзілі людзі, каб у панах не хадзілі нацыі.
Свае новыя вершы чытаў паэт Мікола Арочка. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў!
Звонки на свободу.
Дякую за магчимость задать питание.
Ну и что можно вам сказать за 2 минуты?
Як сталому слухачу, мне вельми прикро слухать хлусню на ваших хвалях.
Я хочу обратиться к президенту Республики Беларусь. Я знаю, что он меня слышит.
Ваши подумки на подеи.
Отказы на ваши питания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачи гучат так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.